Як справжній патріот, поет хотів зробити ще більше для своєї батьківщини. Для українських малят він складає і видає буквар. Збирається підготувати підручники з різних дисциплін. Передчасна смерть завадила здійснити цей намір, але основна, найголовніша книжка вже написана. Її тріумфальну ходу до сердець мільйонів уже ніхто і ніщо не зупинить. Кобзар став охоронною грамотою України і перепусткою у майбутнє. Шевченко таки зумів поставити слово на сторожі вітчизни, на варті її недоторканності. Безперечно, стократ праві ті, хто стверджує, що мало яка книжка у світовій літературі виконала подібну рятівну функцію в долі рідного народу, як Шевченків «Кобзар». Коли Персей одрубав голову Горгоні Медузі, котра перетворювала в каміння все, чого торкався її погляд, з потоків крові вбитої виник Пегас. Юнак Беллерофонт осідлав Пегаса і верхи на ньому переміг Химеру. Слово Шевченка мені уявляється тим нестримним вершником, що б'ється і перемагає зло, ницість, віроломство, і летить на крилатому коні до небес, до сонця, аби його не заступили чорні хмари, аби звідти гукнути нам: «Чурек і сакля, все твоє». Єдиний наш Акакій. Той, хто бував у Тбілісі, не міг не помітити в затишному скверику на проспекті Руставелі величного пам'ятника. На п'єдесталі пліч-о-пліч стоять два натхненні співці духовного відродження грузинської нації, два поборники її свободи і незалежності – Ілля Чавчавадзе і Акакій Церетелі. Вони вступили в літературу на початку 60-х років 19-го століття, коли в суспільстві почали вщухати біль і розчарування, пов'язані з втратою державності Грузії, її політичної та економічної самостійності. Уже згасли відлуння відчайдушних повстань мтіулів і кахетинців, змова інтелігенції 1832 року, внаслідок придушення якої громадська думка країни, здавалося, була знищена назавжди. Наче несподіваний поштовх після одгримілих землетрусів спохитнуло Грузію селянське повстання в Мегрелії 1857 року, жорстоко придушене каральною експедицією царату. Останнє грузинське князівство, формально ще зберігаючи престол, доживало свої дні. Вже відійшов у інший світ співець минулої слави батьківщини Олександр Чавчавадзе. В азербайджанській землі спочивав печальний вершник крилатого коня Мерані Ніколас Браташвілі, а його дядько, блискучий поет і хоробрий воїн, генерал Григол Орбеліані, продовжував штурм гнібської цитаделі нескореного дагестанського імама. В літературі панував повний штиль, ніби і не було фатальних змін у долі народу, наче її колесо не покотилося назад невпинно і зловісно. Провісницею важких рішучих боїв за відновлення приспаної творчої енергії народу стала публікація віршів двох молодих авторів на сторінках березневого номера журналу «Ціскарі» «Вранішня заря» за 1859 рік. Навряд чи котрий з них міг тоді передбачити, що через кілька місяців після цієї заочної зустрічі вони зійдуться як брати в столиці далекої північної країни в Санкт-Петербурзі, щоб незабаром взяти на себе виняткову відповідальність ватажків національно-визвольної боротьби рідного народу. Словом і ділом стати на захист його життєвих інтересів, його культури і традицій. Покоління грузинських шестидесятників або тергда-леульців, тих, хто напився води з Терека, тобто одержав освіту в Росії, поряд з політичною програмою висувало і суто літературно-мистецьку програму, яка полягала перш за все у спростуванні патріархально-феодальної ідеології батьків, письменників старшого покоління. Боротьбу між батьками і дітьми, що мала принципове значення для майбутньої грузинської культури взагалі, яку блискуче виграли діти разом з Зілею Чавчавадзе, очолював і Акакі Церетелі. Ілля та Акакі, як любовно називають їх грузини, поєднані в пам'яті поколінь так само нерозривно, як вони були поєднані у свідомості їхніх сучасників, друзів і недругів. Заснування товариства для поширення грамотності серед грузинів, відновлення професійного театру, створення грузинського драматичного товариства, розвиток національної журналістики і, що найголовніше, збагачення духовної скарбниці народу перлинними зразками поезії та прози. Ось скупий, далеко не повний перелік їхніх заслуг перед вітчизною. Митці знали ціну один одному, і коли між ними навіть спалахувала суперечка, а й таке часом траплялося, не опускались до особистих образ, полемізували коректно. Ілля Чавчавадзе щиро поважав свого великого побратима. Це засвідчує, зокрема, лист, адресований Акакію, коли після заборони царською владою єдиної на той час грузинської газети «Дроеба» «Час» було вирішено перетворити журнал «Іверія» «Грузія» на щоденну газету. «Дорогий Акакію», – писав Ілля Чавчавадзе, «я не зважився надіслати тобі примірник того надрукованого листа, з яким я звернувся до інших. Інші то інші, а ти у нас єдиний наш Акакій, розрядка моя. І тому не лише моє особисте бажання, а й обов'язок перед батьківщиною змусили мене звернутися до обранця нашої країни з окремим листом і просити його прикрасити сторінки нашої газети своїми талановитими творами». Ілля Чавчавадзе, суворий і непідкупний в оцінках людей, називає Акакія єдиним нашим. У цих словах і загальногрузинська всенародна оцінка. Обом їм судилося стати реформаторами літературної мови, основоположниками критичного реалізму в грузинській літературі, видатними громадськими діячами, виразниками дум і сподівань цілого покоління. За непохитність і вірність громадським ідеалам одного з них підступно вбили, а другий попрощався з загиблим проникливими словами: «Коли Грузії не судилося вмерти, і ти будеш разом з нею безсмертний, а коли вона приречена все-таки на загибель, як міркує і сподівається дехто, то можна лише позаздрити тобі, бо ти випередив її кінець і вже його не побачиш». Акакі Церетелі пережив свого славетного побратима на 8 років і теж спочив вічним сном на Мтанцмінді, Святій Горі, неподалік від Іллі, щоб і після смерті бути з ним поруч. На могилі поета скромний пам'ятник. До речі, граніт для нього надіслали з України грузинські студенти в 1925 році, на якому зображена ліра і написано «Акакій». Це магічне ім'я не потребує ніяких пояснень грузинам. Воно в серці кожного з них. Ніхто з грузинських письменників XIX століття не залишив нам такої хвилюючої оповіді про власне життя, особливо дитинство та юнацькі роки, як Акакій Церетелі пережитому. Щиро, з теплим ліризмом і гумором змалював Церетелі життя в сім'ї, роки, проведені в домі годувальниці. З цих розповідей постає колоритний образ примхливого, запального, але доброго Акакієвого батька, князя Ростома Церетелі, матері Єкатерини Абашидзе, правнучки імеретинського царя Соломона І. Енциклопедія народної освіти в Грузії другої половини минулого століття вважають спогади Акакія про навчання в Кутаїльській гімназії, куди він вступив 1850 року, десятирічним хлопчиком. Сувора заборона грузинської мови, жорстокість викладачів, заохочування доносів і лицемірства – реальність, у якій опинився майбутній поет. Та була й інша реальність, досить широкий спектр дисциплін, які пропонувалися гімназистам. Це закон Божий, природознавчі науки, історія, математика, риторика, поетика, а також російська, турецька і французька мови. Той, хто збирався вступити до університету, мав повідомити про це заздалегідь. Тоді він додатково вивчав ще й латинь. Спочатку Акакій від цього відмовився. Юнак вважав, що батьки не зможуть забезпечити його матеріально. Та розмови з викладачем математики Казимиром Радзевичем, поляком за походженням, якого Акакій називає одним єдиним променем у жахливій пітьмі, схилили його до думки, що слід орієнтуватися на університет. І тоді він взявся і за латинь. Завдяки розповідям учителя Конрад Валенрот, романтичний персонаж одноіменної поеми Адама Міцкевича, став для Акакія взірцем героя, який Валенрот, юнак, вважав, що рідний край має право вимагати від нього повної самопожертви, і вирішив стати полководцем, зі зброєю в руках вибороти для нього свободу. Гімназії він не закінчив, залишив її, не довчившись одного класу. У квітні 1859 року Акакій вперше покинув батьківський край і відплив з Потійського порту до Одеси, а звідти вирушив до Санкт-Петербурга. У столиці Акакія чекав старший брат Іліко, він служив у царському почті, або, як його називали, в конвої. Побачивши, що вся їхня військова служба полягає в щоденному гарцюванні на конях та безтурботних розвагах, Акакій переконався: Конрадом Валенродом тут не станеш. Юнацька мрія поступилася здоровому глузду піти вчитися в університет на факультет східних мов. Він відчував, зовнішню розкутість і незалежність конвойців насправді закамуфльоване рабство. Церетелі вважав, що людина має бути вільна, але не від любові до ближніх, до народу і батьківщини. Це була та єдина несвобода, яку він сприймав усім серцем, якої прагнув. Серед рабів нема свободи, навіть для панів. Ці Байронові слова він міг повторити як власні. Так уже судилося Церетелі. не мати документа про освіту. В гімназії він не склав випускного екзамену, а в університеті, хоч і чудово захистив кандидатську роботу про оригінальність витязя в тигровій шкурі, творчість Руставелі на все життя стане предметом його прискіпливої уваги і дослідження. Через відсутність атестата не одержав диплома. Зрештою, як засвідчила практика, ці клаптики паперу йому не дуже були і потрібні. Певне, він відчув це ще до вступу в університет, бо в одному з листів до матері писав: «Людині, виявляється, потрібне тільки одне – знання, лише знання, справжні знання». Студентські роки минули саме під таким гаслом. Він не брав активної участі в революційному русі студентів, хоча їхні ідейні переконання поділяв. Відомо, що Акакій віршував з раннього дитинства. До нас дійшов сатиричний куплет, в якому управитель князівського двору